Par darbu kārtību lūdzu.
Nav jautājumu.
Kas par darbu kārtību par? Paldies, pret atkuras. Kārtību apstiprināt, bet lūdzu mājā.
Administratīvajā komisijā sakarā ar juridiskās un vispārējās nodaļas darba reorganizāciju. Un tagad turpmā komisijā strādās Dzidra Pumpure, juriste, un ar darba attiecību izbeigšanu no mums prom aizgājas arī Grecija.
Jā, tas ir izmaiņas. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav kāds vēl izpēties? Lammeklums, lūdzu.
Un kreisti mēs skatām jautājumu komisijām, valdēm un padomēm, mēs esam norādījis, ka rietumu demokrātijās, pa kādu uzskatu sev Latviju, īsti nav pieņemams, ka šādās kolektīvu lēmumu pieņemšanas institūtos tiek liekts būt pārstāvētiem visiem domē iekļūšiem politiskiem spēkiem, vai tieši vai pakārtot. Kā jūs zinat, jūs mani esat vairāk kārtīgi man lieguši arī ar domas lēmumu. Ņemt dalību vienā vai otrā mans vēlmi izteikušā kolektīvā lēmuma pieņemšanas institūtā. Bet, ja tā nopietni paraugoties, pie ko ir novedusi šāda politika, kas jau 250 gadus tā notiek, ir novedusi pie to, kad seks jau visai šai bezatbildībai, viegluprātībai redzams ik uz soļu. Mēs ļoti labi zinām, ka mums strauji samazinās iedzīvotājs skaits, pirktspēja. Mēs zinām, kad osta pagājušo gadu mums ir uzstādījusi antirekordu. Mēs zinām, ka mēs paši vairs nespējam attīstīt, ne uzturēt daudz lielākam iedzīvotāju skaitam sabūvēto infrastruktūru. Kolēģi, tās ir sekas. Tāpēc mēs varam vēl mēģināt kaut ko mainīt, bet lai to izdarītu, tomēr vajadzētu pamainīt arī savu domāšanas veidu. Beidzot, pēc būtības iesaistīt sabiedrību un sāku to ar deputātiem, tāpēc es piedāvāju savu lēmumu projektu. Sekojoši tas ir lēmumu projekts, kas ir piedāvāts papildināt ar punktu 3 sekojošā redakcija. Nevēlāk kā līdz 2016. Gadu martam apzināti Ventspils pilsētas domas deputātu vēlmu būt tieši vai pakārtot pārstāvētiem Ventspils pilsētas domas komisijās, valdēs un padomēs, un nevēlāk kā līdz 2016. Gadā aprīlim sagatavo un iesniegt Ventspils domē apstiprināšanai lēmumu projektu, kurš nodrošina ikvienu Ventspils pilsētas domas deputātu vēlmas būt pārstāvētiem viņu interesējušo kolektīvo lēmumu institūcijas Ventspils pilsētas domas komisijās, valdēs un padomēs. Kā atbildīgais, man pats būtu jāliek Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs. Lūdzu šādi lēmumu projekti šādām izmaiņām likt uz balsojumu. Paldies.
Man vēl pats vēl skatīties. Nevēlas. Lūdzu kolēģi par deputātu lēmumu, piedāvoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Vienam deputātam atturoties. Vienam balsojumu pat, pārējiem balsojumu pret, lēmumu projekts. Lēmumu kundu piedāvotās lēmumu projekts ir novērīts. Lūdzu, kas par iepriekš sagatavot uzskatīto lēmumu projektu pat. Paldies, pret. Atturas. Vienam deputātam nepiedāvotās.
Nē, viņš par.
Nā, balsojumu par. Es atvienu. Lēmums pieņems. Paldies. Par nosaukumu Brīnu zemē piešķiršanu bērnu rudu Lekalo vīrus ielā 3. Jautājums ir pēc pilsētas attīstības komisijā un pilsētas attīstības jautājuma komitejā. Mārzu Košu Lūdzu.
Jā,
ļoti īsti
patiesībā sagatavot Roslānu projekts. Šeit, kur ir tieši pilsētas bērnu otras šaukumā vīrus ielā 3. Tur tāda nosaukuma tikām organizēja piedzīvotāju aptaujai. Arī bija lūgts viedoklis ar pirmskolas izglītības iestādi audzēkņiem, konkrēti picīs, audzēkņu patiesībā paustu viedokli. Un rezultātā balsojāt visu sūdējā. Tas nosaukums brīnums, kur arī mēs piedāvājam domē jāsāk.
Jā, tā ir kolēģi. Nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas parlēm projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Par domas gada atzinības vītas jomā nolikumu apstiprināšanu jāma redakcija. Jautājums skatīts, kas aizsardzības komisijas sēdē, likumības komisijas sēdē un pilsētas attīstības komisijas sēdē. Ilga Zilnieks, lūdzu.
Pagājušajā gadā pirmo reizi tika organizēts konkurss par gada atzinības vītas jomā iegūšanu. Un ņemot vērā gan žūrijas komisijas locekļu ieteikumus, gan arī pašu iespējamo pretendentu ieteikumus, šobrīd tiek piedāvāts mainīt šo nolikumu un tādējādi paplašinot pretendentu ieguvēju loku. Jo ielīdz šim šis konkurss bija domāts uzņēmumiem, kuriem ir tā saucamās A un B kategorijas piesārņojušās darbības atļaujas, tātad tie ir uzņēmumi ar iespējumu lielāko ietekmi uz vidi, bet šobrīd tiek piedāvāts šādu balvu saņemt arī piedalīties konkursā un iespēju saņemt šādu balvu arī C kategorijas uzņēmumiem, tātad uzņēmumiem, kuriem ir mazāka ietekme uz vidi. Līdz ar to tās būtu divas balvas. Tāpat ir paredzēta iespēja arī žūrijai piešķirt arī veicināšanas balvu un no izskatīšanas izslēgt tos uzņēmumus, par kuriem ir saņemta informācija no valsts iestādēm, ka ir saņemts iedzīvotāju sūdzības. Pārējie labojumi, kādi ir iekļauti šajā nolikumā, ir tīri redakcionāli un dažas arī kļūdas, kuras ir saglabājušās iepriekšējā redakcijā.
Jau tendiņotāji. Pats vēl izteikties.
Mums gribētu pateikt paldies visiem tiem kolēģiem budžeta ekonomikas komitejā, kur atbalstīja mans nevielus priekšlikums. Nu, redzēt, man liekas, ka tas nemaz nav tik grūti, jā, kādreiz arī atbalstīt opozīcijas priekšlikums, vai tikai gribēt, vai tā atšķirt lietas un paņemt to labāk. Nevis tā. Paldies.
Nu, redzēt, lēmumu kungs, man nemaz nekādi ierobežojumi nav. Jums ir visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu, ko jūs arī veiksmīgi izdarījis.
Tas jau bija tāds ļoti maziņš tāds ieteikums, ja, bet nu, paldies, jo tā bija tiešām pirmā reize, kad vispār tās brīnums notika. Paldies.
Jo kāds vēlas izteikties par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums. Par esmu pilsētas pašvaldības līdzdalību SIA Ventrans. Jautājums arī cīkumības komisijā un finanšu komitejā. Rito Zoliņš,
kas
jūs?
Pārbaudas iekārts 1,88 pantu pašvaldībām ir jāizvērtē līdzvarību saglabāšanu kapitāla sabiedrībās. Ir izvērtēta līdzvarības jāvēna tāds, un priekšlikums ir pieņemt lēmumu, izveikt veikto kopēt pašvaldības līdzvarības jāvēna tāds, un ir atklāt noteikumu kārtu.
Kolēģi, jūs kuram lēmumam, tā skaitā, lēmumam par iesaistīšanos kapitāla sabiedrībā ir jābūt kaut kādām pamatojumam. Un es esmu pārliecināts, ka šāds pamatojums arī bija, kad Ventspils pilsētas pašvaldība nolēma iesaistīties CIA Ventrans kā dalībnieks. Es domāju, ka arī toreiz bija kāda nosprausta mērķi un tika likts kāds zināms cerības uz šādu līdzdalību. Tāpēc būtu tikai normāli, ka mēs šodien pieņemam lēmumu par šādu līdzdalības izbeigšanu, tomēr saņemt no kapitāla pārvaldības nodaļas pilnu atskaitu par šo dalību, par ieguldītiem resursiem, par mērķiem, par to izpildi, kas mums ir sanācis, kas nav sanācis, cik naudas mēs esam iegūši, vai tieši otrādi pazaudējuši. Un tāpēc es piedāvāju šo lēmumu projektu papildināt ar punktu 3 sekojušajā redakcijā. Ventspils pilsētas domas kapitāla pārvaldības nodaļā nākamajā Ventspils pilsētas domas sēdēs nieku visam turošu atskaitu par Ventspils pilsētas domas līdzdalības ir jāpiemtrāts. Paldies!
Vai vēl kāds vēl sasteikties?
Lēmumu projektā visā situācija ir aprakstīts. Tātad kapitāla sabiedrība ir tikinā 92. gadā, tad tāda nodaļa, ka kapitāla pārvaldības nodaļa gužā nebija, un darbību kapitāla sabiedrība ir beigusi 1996. gadā. Arī tad nodaļa nebija. Uzkrājums ir izveidots minētāji ieguldījumam jau 2008. Gadā, jo no 2004. Gada nav pieejami publiskie pārskati par minēto kapitāla sabiedrību. Tātad mums ir 5% tajā, mēs esam vērsušies pret pārējiem akcionāriem par tālāko līdzību, un žēl atbildu no saņemt. Tas viss ir lēmumu kaitāls.
Tas viss ir. Lūdzu, Lanna,
ja šī ir atskaita, tad ir jautājums, vai kapitāla pārvaldības nodeļa vienkārši kvalitīvi pild savu darbu. Šī nav atskaita par dalību kapitāla sabiedrībās, par sasnācību mērķiem, par to, kā mums te ir gājis tāds informatīvs zinājums. Atskaitas, tomēr, ir bijuši vairāk gadu, ir bijuši kāds bilants, ir bijuši peļņi vai zaudējumi. Es redzu, ka mēs esam izveidojuši uzkrājumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam norakstījuši 3251 eiro. Varbūt ir bijis vairāk, jā. Ir tomēr jāatbūt. Vai
tas nav uzkrājumus?
Paldies.
Tas jau nenozīmē, ka mēs šo naudu kaut kā zaudējam. Ko jūs?
Nav atskaits tāds, tā varētu.
Lai, no 26. Gada šī sabiedrība reāli neveiksim tādu vērtību, ko mēs tā ir 20 gadus vēl. Nu, vēl kas vēlas? Es teiktu, ka es nevēlas. Par lēmumu projektu par?
Es piedāvāju savu.
Es atvainojos. Vispirms jābalso par lēmumu kumu, piedāvāju par lēmumu projektu. Lūdzu, kas pāršādu tieši kumu. Paldies, pret. Paldies, Arturas, vienam deputātam balsojot par, vienam atturoties, pārējiem balsojot pret, un piedalotās lēmumu projektu norādījies, lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, paldies, pret, Arturas, vienam deputātās nepiedalotās balsošanā, lēmums pieņems. Par dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklu. Jautājums. Ir izskatīts ekonomijas budžeta komisijā, veselības aizsardzības komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā likumdošanā.
Veselības ministrija sadarbībā ar slimību profilakses un kontroles centru veido Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu. Dalība šajā tīklā paredz, ka pašvaldībā tiek īstenotas veselības veicinošas aktivitātes un tiek deliģēta kontaktpersona un kontaktinstitūcija veselības veicināšanas jautājumos, kas saņemtu aktuālo informāciju un metodisku atbalstu veselības veicināšanas jomā. Papildus informēja, ka plānojot Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu veselības veicināšanas pasākumiem ministrija ir paredzējusi, ka finansējuma saņemšanai pašvaldībai jābūt tik šī tīkla dalībniece. Atbilstoši sagatavojamajiem lēmumiem projektam aicinu lemt par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un par atbildīgo institūciju noteikta Ventspils pilsētas domas sporta pārvalde.
Jā. Jautājums ziņotājiem lūdzu. Kāds jau esi steigties? Zulām, ne?
Kolēģi, ja jau reiz mums ir jāapstrādāt dalību, tad būtu tikai loģiski, ka mēs arī laikam tiktu informēti par tās dalības noris. Tas ir pozitīvs, nav pozitīvs, mums ir nepieciešams turpināt vai intensīvāk kaut ko darīt. Tāpēc es piedāvāju savu lēmumu projektu sekošajā redakcijā. Tas nozīmē papildināt esošo ar punktu 4. Sekošajā redakcijā nevēlāk kā līdz februāram un augustam. Augustu 15. Datumam atskatīties Ventspils pilsētas Zūmas deputātiem par Ventspils pilsētas pašvaldības dalību nacionālā veselības pašvaldības tīklā. Atbildīgas Ventspils pilsētas pašvaldības izpildītošas Alvids Ābele. Es domāju, tas tāds mazs, bet tāds priekšlikums, ja ko mēs varētu visus atbalstīt, jo vēl galā deputātiem vienam ļoti nekāda iespēja kaut ko te balsot, bet nu, būtu informētiem tam, kad tagad modē. Paldies!
Un vēl par šo valsts izskaitīties, lūdzu jau šiniekums?
Jā, šis ir divotais lēmuma projekts, no deputāta Anna Kunga puses, kur viņš lūdzu mums balsot par to, ka aparātam jāiesniedz kārtējās atskaits tieši viņam. Un es domāju, ka daudz vienkāršāk būtu nevis noskaldot aparātu ar tādām muļķībām, rakstot dažādas atskaits, dažādas griezumus un necakot konkrētu uzdevumu noformulēt. Tā vietā jūs varētu aiziet vienkārši pie šīs pašas personas vai pie Rītas Ozolītas pieteikties vizīti, pārnāk šos jautājumus, noskaidrot visus jūs interesējušos jautājumus, ko jūs tam bāžat iekšā visādiem piesārņot domas lēmumu projekts ar nevajadzīgām lietām. Sagatavot, informēt. Tie deklaratīvi lēmumi, deklaratīvas riedes, jums neviens neaizvedz arī patreiz, iegūt visu nepieciešamo jums informāciju. Ja man tādi nepieciešami, es aiziet pie attiecīgiem cilvēkiem, ja man to arī dabūju. Kāpēc jūs gribat katreiz
iegūt?
Papildus gribu informēt, ka šī te tīkla dalību ir atbilstoši ekonomikas un budžeta komisija un lēmtajiem ir uzdot sveikt veselības aizsardzības komisijai. Tā kā dalība šajā te tīklā ikgadēji tiks izvērtēta komisijas
ievērsies. Nu, un atbildīgā institūcija sporta pārvalde, protams, arī var vienmēr to prosināt šādu jautājumu skatīt, bet kā mēs sapratām, tad svarīgākais mērķis, manuprāt, vienmēr ir mūsu iespēja pretendēt uz Eiropas fondu līdzekļiem. Lūdzu, Lambaņkungs.
Uz šeit mums laikam nezinu, ko nozīmē lēmumu pieņemšanas hierarhija, likuma hierarhija. Es varbūt paskaidrošu, kad arī likumos augstākais satversmi, kas ir likumi, kas ir ministra kabineta noteikumi, kas ir kaut kāds domas lēmumu un tā tālāk. Tāpat arī ar šīm lietām, ja reiz augstākais institūts pieņem lēmumu, kad nepieciešami tādu dalību, ja, tad viņam ir tiesības prasīt, lai nāk kāds te atskaitīties. Man nav jāiet pie algotām amatpersonām prasīt kaut kādu informāciju. Un visam ir jābūt šeit. Vēl es gribu papildināt. Ja. Mēs esam ļoti kāri rietumu naudu prasītāji. Mēs gribam mums sargāt. Mēs nezinu, ko mēs vēlamies. Ja. Bet mēs negribam elementāras lietas pildīt, tas, kas piederās arī šajā rietumu pasaulē. Ja? Nu, varbūt tad vajag izvēlēties, kur un kā dzīvot, arī Latvijā, tai pašā arī Ventspilī. Nu, nevar būt tā, ka mēs tikai prasam naudu, prasam visādas labumus, un tajā pašā laikā elementāras lietas, elementāra pārvaldības praksa mums pārņemt nemāk.
Par ko jūs tagad runājat? Man
nepalikas. Kolēģi, nu var redzēt, iedot arī deputātu Lamanu, jūs neesat iepazinies ar materiāliem. Šeit es runā par to, ka to, ko mēs ar šodien Ventspilī darām, daudzās jaunās gan sportā, gan veselībā, gan socioloģijā, pirmkārt atrodoties šajā tīklā notiksies pieredze apmaiņa, kur mēs ļausim arī citām pašvaldībām iepazīties, jūs arī varēsiet tad arī iepazīties, kas jau notiek šodien reāli Ventspilī. Mācīsimies arī no citām, bet tas tīkls ir cik tur ir līgas sastāvotas?
Šobrīd iestājušās
40 pašvaldības. Un paralēli to, ko šobrīd finansē pašvaldībā, protams, mēs centīsimies to finansēt uz atbildīgas attiecīgiem kritērijiem aizstāt ar Eiropas Savienības naudu. Mēs jau šodien to darām un finansējam. Un tas man liekas tikai loģiski. Ja par to var saņemt Eiropas finansējumu, tad to var attiecīgi noformēt un saņemt. Tā ir viss ties būtība. Par ko te vēl atskaitīties? Arī tas viss, kas notiek šodien, sporta pasākuma, kas skolā notiek attiecībā, veselības pasākuma.
Tas ir pilnīgi šī savāda.
Vēl kurš vēlas izstrīdies?
Un politiskais uzraugs, vai kā tur kurators būs šeit, tā kā jūs varētu, vienmēr no mājums ejam par precīzi.
Paldies, mums mēs stāvēt. Politiskais uzraugs, jā.
Un kā tur ir kurators, kā redz?
Politiskā atbildība.
Politiskā atbildība.
Kolīgi, mums jāvalsējies, mēs par deputātu Lammēnes teikto tiešu, kur mēs. Lūdzu, kurš par šādu tiešu, kur mēs par? Pret? Atvars? Vienam deputātam balsojot par, vienam atropties, pārējām balsojot par pret. Lammēna kuma priekšlikums noraidīts. Par savu kvotālām projektu par. Paldies, nākas pieņemts. Par pašvaldības sievas deka valdi. Jākāns arī cēkmēns budžeta komisijā, Lietuvas komisijā un finanšu komitejā. Tevien tā man būs.
Jā, saistībā ar to, ka beidzas līdzinājā pašvaldības sijā ūdeka valsts priekšādētāja Edgara Daugaļā pilnvar termiņš, ir veikta viņa atbilstības izvērtējums saskaņā ar Ventspils pilsētas domas apstiprināto valsts locekļu nominēšanas kārtību un sagatavots priekšlikums par viņa izvirzīšanu atkārtotai ievēlēšanai uz nākamajiem 5 gadiem valdes locekļu, kurš ir valdes priekšādētāja samitā.
Jautājumi, ziņotājumi būs. Kāds valsts izteikties? Lūdzu, Lammēkums.
Par līdzīgiem vārtājiem jautājumiem jau iepriekš es teicu, ka pārapstiprinātīja kāda amatpersona, lai tad vienmēr arī izvērtēt šīs amatpersonas un arī viņas vadītājas kapitāla sabiedrības darbu. Nu, arī šoreiz nav plaka kāds dokuments, kas liecinātu, nu, kā tā kapitāla sabiedrība vadītājas ir pildījis nostrauktos mērķis. Ja tāda vispār bijuši, es nezinu. Man liekas, ka tas ir gaužām nepareizi un ka mums vajadzētu tomēr mainīt to kārtību. Un ne tikai mums vajadzētu kā deputātiem iepazīties, bet es domāju, ka šiem mērķiem, kur būtu nospraušam arī uz priekšu, par to vajadzētu iepazīstināt arī sabiedrību, un kurām par sabiedrības locekļiem būtu jāzina, par katras iestādes vai kapitāls sabiedrības, viņiem deleģētiem mērķiem, vadītājiem deleģētiem mērķiem, to izpildu, lai jebkurš mūsu līdzcilvēks, Ventspilnieks varētu sekot līdzi un arī sniegt tādu zinām vērtējumu. Savādāk sanāk tā, ka tas vērtējums mums ir nevis kaut kādos uzdevumos, rādītājos, bet viņš ir kaut kā savādāk definēts, nesaprotam. Tā kā es, diemžēl, nevarēšu šodien balsot par šo jautājumu, tāpēc pats man kas nepiedalīšu uzpasot.
Jā, kā jau mēs arī iepriekšējā konsultēties, esam minējuši tā, ka konkrētā valsts priekšādētāja vai kapitāla sabiedrības valsts locekļa paveiktā izvērtējums un nākotnes redzējums tiek skatīts ekonomikas un budžeta komisijas sēdēs, kas ir atklāts kā arī par kapitāla sabiedrības mērķiem un rādītājiem. Arī tiek skatīt kā ceturkšņa pārskati ekonomikas un budžeta komisijas sēdēs un tās tiek arī raidītas publiski internetā.
Tikai es vēlvienais gribētu atgādināt, ka komisijās netiek pārstāvēt visi. Līdz ar to debats iespējams un viņas nav pēc būtības. Un otrkārt es vēlvienais gribu norādīt, ka augstākais lēmuma institūcija ir dome, pēc tam ir komitejas un tikai tad ir komisijas. Tā kā...
Pozonis kundze ir daudz papildinās. Tie kapitāla sabiedrību vērtēšanas
Mums ir papildināt, ka līdzinošana par publisko personu kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldība jau 15. gada 1. janvāra ir noteikusi, ka šī gada 30. martu visām stratēģijām jābūt publiskotām kapitāla sabiedrībām ārlāpās. Līdz ar to pakāpējums tas tiek darīts, un tā arī likumdošanas ir iestrādājusi tādu iespēju, ka šobrīd arī minējāt, ka tā tiek strādāts.
Nu, bet par
vērtējumu
to pateicu, es jums to šo, es šo vēršu jūs uzmanību, ka jūs divas reizes uzstādījums par šo jautājumu. To, ko teica Elīna, varbūt mazliet detalizētāk. Mēs taču, tā kā Celtmanis kundze teica, mēs skatām katru kapitāla sabiedrību ļoti simti, ļoti detalizētāk. Gan budžetu izskatām, bieži vien vairāk kārtību izskatām, katru ceturksni izvērtē. Visi, kaut kuri vien vēlas, tam var, teicam, sekundi.
Bez tā, Vasarā, katru gadu vasarā tiek izskatīta pašvaldības naudas kūrta, kurā ir paredzēta 5 gadu prognoze visām iestādēm kapitāla sabiedrībām. Arī tas jau līdz šim mums ir bijis, šobrīd tas vēl būs nostiprināts publiski pieejamā datubāzē.
Bez tam katram vadītājiem ir arī galvena uzdevuma karte, kur ir ļoti konkrēti kritēriji, kas tiek izvērtēti, vai tie ir izpildīti vai nav. Sākamies mums jau. Jā, kolēģi, es gribēju teikt, ka Daugavpils ir, manuprāt, viens no labākajiem mūsu kapitāla sabiedrību vadītājiem. Es aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kurš vēl vēl sastiekties?
Jā, vienīgi es pievienāties, tevis teikt, ka aicinu. Viņš strādā tieši es ideāli strādāju kopā, protams, arī atbalstu, jo viņš tiešām ir ļoti liels profesionāls.
Tagad tā ir veiksmi, ka viņš atnāca, ka viņš strādā. Nu, Daugavpils, jā? To ir veiksmi. Kapitāls arī bija visā kārtībā. Kāds vēl vēlas? Nevēlas par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, Rek, no kuras vienā deputātā nodarbojas balsojumā. Dāmas Piņķis. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai. Margrite Marcinkieviče. Jautājums skatīts Likumības komisijā un Finanšu komitejā.
Jā, tad Ventspils pilsētas domē ir saņemts pašvaldības iestādes Ventspils muzejas direktoras Margrites Marcinkievičes iesniegums ar lūgumu sniegt viņai atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai ar valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Kurzemes kultūras programma 2016 eksperta amatu. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā šāda atļauja jāsniegt kolēģiālajai institūcijai, kas attiecīgo personu ir ievērojusi.
Jautājumu ziņotāji? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Par nekustamo īpašumu Kurzemes ielā 85 iegrušanu īpašumā. Iegrušanu pašvaldības iegrušanu. Kādās visnāk, ne? Kas par to? Kas par to? Jautājums skatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Es teicu, lēmu beidzam no pievienot schēmu. Es sāku. Es
schēmu?
Jā. Man
jau jā. Ar
kvien? Tātad pašvaldībai ir izteikts piedāvājums iegādāties nekustamo īpašumu. Tas ir zemes gabals par adresu Kurzemes ielā 85. Tas ir 13.280 kvadrātmetru platībā. Par tā atcīnāšanas cenu 5000 eiro, tas ir tirgus vērtība. Izskatot šo jautājumu domas pastāvīgajās komisijās un izvērtējot, ka šī zemes gabals būtu izmantojams perspektīvā dzelzceļa pārvada izbūves vajadzībām Kurzemes ielā, kas vienlaikus ir valsts galvenā autoceļa A10 posms, tad tiek piedāvāts izmantot šo iespēju un iegādāties šo zemes gabalu. Lūdzu atbalstīt.
Tas ir par parādiem, jā?
Jā.
Mēs viņu varētu pievēlēt faktiski par parādiem. Jautājums viņa tā būtu.
Nu, cik es saprotu, ka jebkurā gadījumā brīvos pārvalda, tā kā tā es saskaprotu darīt, ne? Viņi nevar uzreiz un iegādāties, kāpēc mums var.
Man līdzībā nav šāda informācija, ka brīvos
pārvalda.
Jau nekas mums ir apjomīgi īpaši.
Tā mēs pērnu un tad dodam pakalpīs izīra.
Kāpēc par vārti?
Nu tā mēs dodam.
Jā. Lūdzu, kam vai vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas iztiekties? Un vēlas par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems. Par projektu biznesa vasara. Jautājums skatīts Jaunas lietu komisijā, Jaunas komisijā, Jaunas komisijā, Jaunas komisijā.
Vairāk gadus arī šogad jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izpildījumā atklātus konkursus, projektu konkursus, lai palīdzētu un atvalstītu jauniešu centrus Republikas pilsētās un novērtos. Nu arī šajā gadā, teiksim, šajā nedēļā ir izpildījumā šāds konkurss. atklātais konkurss, kurā mēs lūdzam apsakot šo līdzdalību, jo iepriekšējos gados mēs ar šo atklāto konkursu, ar šo finansējumu, esam beidojuši jaunatnes informācijas centru, nodrošinājuši tā darbību. Pagājušajā vasarā mums arī saskaļā šīs programmas šo līdzekļu. Mēs arī rīkojam radošo talku, vasaras talku jauniešu mājā. Un šogad ir plāni iecerēs, ka varētu šajā atklātai konkursu iesniegt projektu, kas veicinātu jauniešu neformālu apmācību un radošu darbību ciklu par uzņēmējdarbību. Lai iedrošinātu jauniešu šajā jomā, kad es uzņemties un arī turpmāk saistīt savu darbību ar uzņēmējdarbību. Un arī domāju, ka vasarā tur būtu ļoti liels atspējs, lai aktivizētu Junior Achievement šo virzību, lai veidotu mācību, skolēnu mācību uzņēmumu. Tādi jau izveidot 4. Vidusskolas, 7. darbas, 2. vidusskolas, lai apkārtu vairāk vai mazāk visas skolas. Tā lūgums ir atbalstīt 70% valsts un valsts.
Tā kā mums vajadzīgi nav priekšmanas.
Tikai jā.
Pēc tam tik sadot.
Niesnieks.
Kā jautājums?
Niesnieks.
Nav jautājumi, kāds vēl izteikties? Nevēlas palēm. Paldies, lai mums viņiem. Galības sadarbības tīklā, sakusa FP. Jautājums skatīts ekonomijas budžeta komisijas, finanšu komitejā, Raimonds Strēvičs, lūdzu.
Starptautiskais sadarbības tīkls profesionālās izglītības mobilizācijā un inovācijas attīstībai darbojas 28 valstīs, 22 pilsētās. Dibināts šī asociācija tīkls dibināts 1999. Gadā Barcelonā. Un ir iespējas Ventspils pašvaldībai arī iestāties šajā tīklā, lai radītu iespēju Ventspils profesionālās izglītības studentiem un pasniedzējiem piedalīties ārvalsts pieredzes apmaiņā, stāžējoties un darbojoties un pieredzes apmaiņas braucības. Lai iestātos šajā tīklā, ir nepieciešams, lai ir pašvaldības, nepieciešams pašvaldības lēmums, sagatavošanās darba un dokumenti jau iepriekš ir gatavot. Ventspils pilsētā bija janvara, 22. Janvarā, janvara iedalījās viebēl atbraucis, kas sākas ar pārstāvis, lai iepazītos ar Ventspils pilsētas pašvaldību organizēto sadarbību starp pilsētas pašvaldību ražošanas uzņēmumiem, kur studenti tiek nosūtīt praksē un Ventspils tehniku. Vērtējums bija ļoti pozitīvs, un ir priekšlikums, ir sagatavot visu priekšnosacījumu, lai 18. un 19. janvārī, kad būs ģenerālās asamblējas sēdi Somijā, Rauvaniem pilsētā, lai Ventspils pašvaldība tiktu uzņemta. Mums tas ir ļoti būtiski, lai ne tikai tehnikumā un audzēkņi, bet arī Ventspils mūzikas fiziskos audzēkņi arī varētu piedalīties šajā mācību programmas apmaiņās ar saviem pasniedzējiem, jo abi šīs mācību iestādes arī ir profesionālās izglītības centri. Kompetences centra statusā būs atbalstīt.
Jautājums ziņotājiem? Nav jautājumi, kāds vēl pieskaities? Labi, nekums, kāds
es gribētu nedaudz pirmogojumus ieteikt šim lēmumu projektam. Es piedāvāju balsošanu šādu lēmumu projektu, sakošanu izmaiņām punktā 2 rindkopu. Kā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils pilsētas domas nozares komisijas sēdē aizstāt ar, kā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils pilsētas domas sēdē. Un otrais papildināt lēmu projektu punktu 4 sekošā redakcijā. Nevēlākā līdz katru gadu pievienot 15. datumā mans skatās, ka Ventspils pilsētas domas deputātā par Ventspils pilsētas pašvaldības dalību sadarbības tīklā sāks. Paldies!
Vēl pēc vēlas izteikties?
Tās pats komentārs. Trīs atskaits.
Jā, ok. Komentārs Anvalds, kā jau vienam nepriekš skatītiem jautājumiem. Jā, pats vēl sistīties.
Jā, es tomēr gribētu to rekot. Lūšanī kungs tā ironis, jā. Atskaits viņam tā.
Jā, informācija.
Viņš vienkārši ir no vienu laiku.
Lūšanī kungs, es domāju, ka jums atskaits nes ļoti daudz un ļoti dažāds. Jūs esat tāds pats deputāts kā es. Tāpat kā visi pārējie.
Es neesmu lielāks.
Protams, tikai vairāk esat informēts par visām lietām. Jums ir tiesības, paši uzurpētas tiesības.
nedot kādam kaut ko, ja, kaut kā ierobežot, piemēram, manu darbību un tā tālāk. Par kādām tiesībām es gribētu paprastīt? Kurā vēl Eiropas valstī tā notiek? Jūs varat pateikt, kurā vēl Eiropas valstī tā notiek? Nenovērojam nekāds
ierobežojums, ja jūs tā liekas. Jā, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Varbūt ir laika brīdāk uz jautājumu pretjautājumus.
Tikai par lietu
lūdzu. Jā, tur kā ir runa par tiesībām, tāpēc es gribēju precizēt plānveļu kungāks. Kuras ir tās tiesības, kas jums ir laupītas, un tās tiesības, kuras es esmu iegūts vairāk?
Kolēģi, nu diez vai tev tas būtu jāsaka.
Nē, nu viņš saka, viņš informāciju nevar dabūt tādu.
Jūrēs izteicāties pie.
Man ir saraksts vismaz uz kaut kādām trīs mapēm, ja, kur var pamatot pa katru no jums, pa katru lēmu, katrā gadā, katrā domas sēdē, ne tikai, kā jūs ierobežojat, piemēram, deputātu darbību. Ja es cīs nemaldos, tad likumā par deputātu tiesībām ir skaidri un gaiši pateikts, ja, kādas ir tiesības deputātas. Bet, diemžēl, ja. Mūsu valstī tas tiek pārkārts un pievienības.
Lamēkums, mēs jūsu tiesības ievērām.
Lūdzu, es gribu teikt, ka nevis labi jārunā par tiesībām un par likumu Latviju. Jūs varētu ar šādu kolēģiem paindirēties, kas Rīgā notiek par tiesībām un demokrātiem. Bet Ušanīgs kungs, viņš nelēm viens. Tā ir vairāk cilvēku, tā ir demokrāti. Bet to, ka jūs gribat piespiest, lai jūs būt kaut kur viens pats. Tas jau ir, nav demokrātija.
Tas ir sevišķi, kuras vajadzētu iepazīties, tas ir
demokrātija.
Tā nav vairāk.
Tas ir diktāts, jā.
No diktāts ir
diktāts, tā ir izpēr.
Tas ir viens solis, nevis
ieneklājas režīmā. Tas ir
diktāts, jā. Jūs uzstājāt divreiz.
Kad vairāk
cilvēks ir demokrātija. Kolēģi pārējiem pie balsošanas. Mums jābalso vispirms par Lammai kungu izteikto priekšlikumu un lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu. Paldies, pret. Paldies, atturas. Vienam deputātam balsojot par, vienam atturoties, pārējiem balsojot pret. Priekšlikums norēķis. Lūdzu, kas par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu, par. Paldies, lēmums pieņemts. Par plānošanas dokumentu Ventspils pilsētas attīstības programma 2014-2020 gads aktualizētās redakcijas nodošana sabiedriskai, publiskai apgriešanai. Jautājums vairāk kārt atspriest ekonomijas budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Ventspils pilsētas ilgspējīgās attīstības strateģija 2030. Gadā. Mēs pārpusēs attīstības programmā 2014. gadā tika apstiprināta 2014. gada 19. decembrī. Kopš tā laika ir pagājis, ja zināms, laika periods, un daudz normatīvie dokumenti, kuri nosaka attīstības programmas, nosprausta mērķi un uzdevumu sasniedzamā rādītā izpildi, zināmā mērā atšķirās no tā, no tiem normatīviem dokumentiem, kuri ir Eiropas komisijā pieņemti pēc Ventspils pilsētas attīstības programmas apstiprināšana. Un tas ir tāja Eiropas komisijas darbības programma 2014-2020. Gadam. Un pašlaik ir projekts stadijā ļoti daudz ministra kabineta noteikumu, lai varētu sasniegt un izpildīt specifisku atbalstu, sasniegt specifiskos atbalstu mērķus. Līdz ar to šajās redakcijās ir atšķirības no tiem formulējumiem, kuri bija mūsu pilsētas attīstības programmā, programmas strateģiskajā daļā. Tādēļ tik pagājušā gada 9. oktobrī bija pieņemts lēmums veikt attīstības programmas aktualizāciju, un šajā periodā šajā dienā ir šī aktualizācijas redakcija ir izstrādāta, ir ņemt vērā pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrību priekšlikumu. Tieši atdostoši esošai situācijai tiem normatīviem dokumentiem un tiem mērķiem, kuri jāsasniedz. Līdz ar to ir nepieciešams nodot šo sagatavoto redakciju publiskajai apspriešanai saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, ne mazāk kā 20 dienas, un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par izstrādāto pilsētas attīstības programmas aktualizēto redakciju, ka viņi tiek nodot sabiedrības publiskajai. tehniskai apspriešanai.
Jau ten zinotē, nav vietā, pats vēl sistēkties? Plānu.
Protams, šādu dokumentu izstrādē jau, kā jau minēju, mums neiesaist, ja? Bet pateikšu tikai dažas lietas. Pirmkārt, 13. Lapusē runāja par iedzīvotāju skaitu. Kāds tic, ka šajam pilsēm 40 tūkstoši? Tad, es nezinu, jūs paši sev to iestāstat vai kā? Jūs paši institūcija gatavāt, kad ir nevairāk 18 tūkstoši. Tas ir viens. Otrs, šim dokumentam nav vispār nekādas ambīcijas. Paskatīsimies ostu. 22 miljonu tonu 2020. Gadā, 2030. Gadā. Tā kā, nu, varam jau tā izlikties un strādāt un samazināties, domājot, ka mēs esam vajag lielajām varenēm, ja, bet nu, realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Ja. Mēs vienkārši būvējam un attīstam ne tam iedzīvotāju skaitam, kāds ir reāls, ja, un tāpēc mums rodas problēmas. Tā kā es domāju, ka ja šis dokuments būtu visaptvaroši izstrādāts, ja, tad viņš būtu arī savādāks, un viņš varbūt nebūtu tikai skatī ieliekams, bet arī būtu pildāms. Paldies, es netiekams.
Jālūdzu, Ošņiem kungs?
Mani kungs minēja 13. Lapos piedzīvotāju skaitu. Datu avotu rakstīt A. Landmanis.
Tu vari avotu rakstīt kāds tu gribi, ja tu vari likt par centrālu statistikas pārvaldu un visāds pārējais blēņas. Tu reāli zini, ka te ir vairāk. Es domāju, ka jums ir ļoti daudz iespējas kā noskaidrot to.
Jā.
Dā, tā būtu. Jā, mums. Ne jau Landons, kas tas vēl spēj rakstīt.
Saprot, ka Paldies saka, košiniem, mēs varam balstīties tikai ar vienīgus oficiāliem publiskiem datiem. Mēs nevaram.
Vito, nu, kungs.
Pilsētas, ja jūs tas pabeidz, es nepārdaucu jūs. Mēs nevaram pilsētas attīstības stratēģijā iekļaut spekulatīvas izjūtas. Mēs varam tikai un vienīgi balstīties uz oficiāliem statistikas datiem, lai skaitā jūsu nevisai labā vārdā nosauktajā centrālo statistikas pārvaldu.
Un PMLP.
Un tā ir, izstrādājot pilsētas attīstības programmu, mēs ņemam vairāk metodiku, kādu šādu dokumentu izstrādājot. Mēs jāpieliet to, vienkārši, lai šīs dokuments būtu korekts. Mēs jau savādāk nevaram. Par ambīcijām, protams, ka ambīcijām jābūt, un mums ir arī viss iespējas piedalīties, tas ir publiskajā apspiešanā izvirzīt. Citas mērķis, mēs gribam reālas mērķis izvirzīt, un tos arī realizēt un sasniegt. Lūdzu paliek, kurš vēl vēl sistēmēs?
Reāli mērķi tādi, ka no 40 pār miljoniem tonu ir 22 palikuši, bet tas ir
25. Nekad nav bijis, nekad nav bijis. Vislielākais vēstules tos pārbrautais pravu apjoms, sociālās un laikos bija 38 miljoni.
Nu labi.
Kāds ir jākurā?
Es
nevarēšu kurā gadā.
40 miljoni nekādi nav pārpratis.
Labi, nu tad no 38 uz 22 nolaisties, jā.
Sociālās laikā pie plānu vai
detaļāks. To arī ir jā.
Ar visu tankiem.
Un tas ir visiem šitiem plāni, bet kas attiecīs uz cilvēku skaitu, nu padomāju, jūs nu padomāju.
Kolēģi, vēl vēl sistēties? Nevēlas. Lūdzu, kolēģi, jābalsojums, jā, kurš vai nav balsojums projekts? Nav kundzīvs. Paldies. Pret, atturs, vienam deputātam nepiedaloties balsošanā. Lēmums pieņemts. Vai struktūrvienī vadītājiem ir kādi priešlikumi par domas sēdi, kas būtu jārīko apkārt nekā pēc mēneša? Kolēģi, priešlikums nākamo domas sēdi sasaukt 11. Martā, 2013. Tas ir šādi priešlikumi par. Paldies, domas sēdi.